Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er der et på cigaren. Og jeg kan byde velkommen til endnu en omgang Farao Cigarer her på Radio 24/7. Jeg var jo i gang med Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som jeg begyndte på sidste lørdag, og som jeg vil fortsætte med de næste gange. Vi fik til sidst beskrevet, hvordan nogle af lejerne i Rom Seniors store hus i Store Kongensgade havde opført sig og brugt låget til dasset som hakkebræt i køkkenet. Men det blev atter bedre tider, skriver han. Har boet nu en meget søgt øjenlæge og en kendt kirurg. Vi mødte triste patienter med klap for øjet på vej op ad hovedtrappen, og ikke altid glade, der gik ned. Lejerne skiftede, de gule flytteomnibusser fra brødrene Nielsen i Hotel du Nord kørte bort med læsset, og der oprandt en dag, da vi børn fuldt ud forstod, at vort hus var ikke mere et befæstet fort, men blot en slags hotel. Men også i genbohuset viste sig stadig nye ansigter, rode ved rode, så mange små portrætter føjet ind på ræd i et fremmed familiealbum. En tid var det hver dag det samme skønne, tragiske åsyn. En ældet kvinde med endnu bejsort hår tæt over den furede, brede pande, og øjne så brændende dunkle og så forstenet stærke, så mødte man blikket af en desperat Medusa. Det var Amalie Skram. Og bag hendes skulder så vi tit den ranke og rødmosede kavaler med det pyntlige blonde skæg og holdning, som den endnu flotte officer fra 1864, Erik Skram, hendes mand. Øverst i det store herskabelige genbohus skimtede jeg bag de høje vinduer, der flankeredes af karyatider formet i stuk som støtte for det stejle skifertag. Den er alle i vor kreds så frygtede og hadede politiker Edvard Brandes, som boede derovre en lang række år. Jeg ser endnu for mig det kløgtige blik i det magre og blege ansigt, der deles af den sorte mustache og af fibben, som er en stålbue, hvorover der var lagt en pil. Og nu der kunne jeg også på vores egen hovedtrappe møde de kendte personligheder, der kom på besøg hos Peter Nansen. Herman Bang i ternet lys paletot med flere slag lagvis over skuldrene og med skinnende høj silkehat og sirlige røde glacéhandsker, alt efter allersidste mode. Eller Bjørnstjerne Bjørnsson med lysegrå filthat, lynende brilleglas og det stride, gråsprængte kindskæg. Og med den gule overfrakke vidt åben for den hertebrede front. Eller en dag Alexander Kielland i sort redingot, fladskygget cylinder og majestætisk stigende op ad trappen, som vandrede han til fjels, støttet på en meget høj sølvknappet stok. Selv var jeg netop i de år begyndt mine første drømme om også engang at skrive en fortælling. Og mødet med de store på vores trappegang lammede mig for det nu og ildnede derpå mit mod til at blive ved. Alle disse lejerskifter i huset havde taget år at opleve, så spinkel disse indtryk også var, men min fantasi gav dem fordoblet form. Og er der må jeg tilbage til mit barndekammers miniatyrer. Det var mit eget lille lukkede land, en fæstning af papmaché med os selv som små tinsoldater og eksercerede af de voksne i deres leg. Og tit så vi meget, som de voksne ikke så eller hastigt helt havde glemt. Men de, der efterhånden regerede helt og holdent i de stuer, hvor vi børn var mest, det var ikke vores mere og mere fjerne forældre, som vi elskede, men ikke ofte så. Hjemmes tyranner var det vekslende tyende. De slog, de rev i håret, og de knep. De drejede vores arme bagud, og de dunkede med fingerbøl, når vi prøvede på at sparke, fordi det bare at række tunge ikke længere forslog. Samtidig, når det traf sig, kunne barnepigen ganske vist kæle eller kysse, men altid smaskende og vådt. Ammen havde sit stade midt i barnekammeret ved siden af vores børnenatstol, og den gamle falmede silkebetrukne vugge, der dinglede fra sit jernstangstativ under en himmel af lyseblåt. Alle de voksne senge i hin tid havde himle, ganske som det galt, da Holberg skrev sin julestue. Over vores forældres to senge var en baldakin med forhåbningernes grønne gardiner. En ugudelig tid har fjernet enhver af de himle, der vågede over alle danske senge, når Ole Lukkerhøj-tiden kom. I den vugge har vi ligget alle fem efter hver andre og følt os skønget, til vi omsider halvt ved bevidsthed mærkede, at spisetiden nu var inde og stak i skrål. Ammen, tror jeg, havde et hvert barn, der ikke netop var det, der lå ved hendes bryst. Hun daskede arret efter os med vuggepuden og lænede sig frem over sin spølkum med æggeøllet. I kan godt få en smule med. Og så sigtede hun efter os med brystet, så vi vinede og løb. Den amme, hvem min yngste søster tilhørte, hed Hulda. Hun var ranglet, rødhåret og fregnet, og var fynbo. Natten var hendes egen. På hendes kommode stod en hel række fotografier af mandfolk. To af dem var med dragonhjelm. Hun havde tjent i Randers. Hun remsede den hele parade op. Det er ham den lange, jeg har min lille dreng ved, og det er ham med det svære overskæg, jeg har min lille pige ved, og så forvalteren på Ustrup Gård, som jeg har mine to små dødfødte tvillinger med, så han slap for at betale til mig den lur i fax. Ammerne herskede over alle, selv over den arige husjomfru, der altid havde ildtang eller karklud parat, når vi børn sprang skræmt gennem hendes køkken. Ammernes tal var fem efter hinanden. De var tykke som tønder, eller magre som sild, men alle havde de gyldenstøkshue, forklædet med hedebosøm og skørt med røde border. Og hver af dem havde selv en lille, som var sat i pleje. En gang hentede det, at vi fik den yndige lille unge at se, da den eneste rare af vores ammer, den blegfede Lisbeth, kørte barnevognen med vores lille søster og os to ældre ved snippen af hendes skørt ind i en baggård i et sted i Adelgade og tog os med op af en hønsestige til et loftsrum, der var fuldt af våde bleer, og hvor en madame med kyse passede ammens lille pattebarn, som var sødt og lå, når vi dækkede hende under hagen. Det, hun havde i sit hår, sagde Lisbeth, det var ikke andet end lidt skurk og ikke lus. Og Lisbeth havde sukker og gryn og en hel flaske af vores børnemælk og ægte herregårdssmør med fra vores spisekammer til den arme madame Nielsen og hendes tre små søde plejebørn. Også flere af de andre unge piger tog os med til deres venner og bekendte. Vi har været utal af steder i bagstuer og på kviste, både i Landemærket, i Snaregade og i selve Didrik Badskærs gang. Ja, engang var vi end også med op i en militær kaserne, hvor fars forrige ordonnans nummer 63 havde dagvagt på en belægningsstue og sad med Nicoline Barnepige på en af de 20 sengekanter. Og vi blev truet med gehænget fra hans sabel til at sidde stille som små mus på ræd i en seng lidt fra og ikke at sige et muk derhjemme, hverken til kaptajnen eller fruen. Men vi var også til en dejlig fødselsdag med chokolade hos Sorte Jettes søster, der hed Nalle. Hun boede i et smalt og meget gammelt hus ved Vandkunsten og havde fremmede med en masse andre damer, der også boede i huset. Der var tændt lys i en lille højrød ampel over Nalles store seng, og de havde alle sammen lange sloprokker af lyseblåt eller violet flanel oven på en rosa-rød chemise. Og de løftede os op på strømpeknæet og proppede os med konfekt, der lugtede af eau de cologne. Vi fortalte ikke noget hjemme, for så sagde mor Jette op, og hende elskede vi. Hun var så grinagtig og så rar imod os børn. Men hun havde altså åbenbart en søster, der var prostitueret, og det var jo nok meget godt, at de ikke fortalte noget om det. En gang vi var alene hjemme, trak Jette i fars gala-uniform med det forgyldte bandolér og bælte, og også i hans bukser med de røde striber og med sablen dinglende nede imellem ridestøvlerne, som Jette først havde blanket fint og spændt begge sporer bag på hælen. Og oven på sin frisyr satte hun fars kæpi med pompon og den lange fangsnor bagfra op under ærmet. Hun gik ned til drosjekuskene, der holdt på hjørnet, mens deres heste spiste hakkelse af muleposen på en lille buk. Og alle pigerne om fra Fredericia-gade og helt ned fra Bryggerlængen kom og fjantede med Sorte Jette, som stod og dækkede den med sabelskeden, så der blev opløb, og gadebetjenten, som vi kaldte Peberbøssen, fordi han var sådan skabt, kom ud fra station 3 og lynede. Så blev Jette alligevel sagt op, og hun havde ikke engang en kommode, da hun gik, men kun en æske af pap til hendes tøj. Vi havde altid tre piger fast foruden ammen, og når hun var rejst, en goldarme, som ikke skulle give bryst, men passede de våde bukser, der blev hængt op på barnekammerets kakkelovn og skiftet. Og hun skulle ikke vartes op af stuepigen som en rigtig arme, eller have lov til at skælde kokkepigen ud. Stuepigerne vartede op ved bordet, hjalp kokkepigen med at vaske op og gjorde hver morgen rent i stuerne. De fejede dagligstuens smyrnatæppe med teblade eller i tuskåret hvidkål, og de skulle passe på, når sandmanden kom i gården og med en stemme, der skingrede over alle etager, råbte gulv sand. Jeg tror, at guldsandet fik sandmændene dengang fra de store sandkasser, der stod hen ved Nyhavn, der hvor senere Beatles-skibet kom til at ligge, og hvor de små motorbåde nu ligger til. Altså op imod ankeret i vore dage. Sandet blev brugt til at strø i korridoren og på køkkengulvet, der dengang endnu ikke var ferniseret. Linoleum var aldeles ukendt. Dernæst skulle der besørge sand til husets måske mest uundværlige møbel. Det var spyttebakkerne. Der stod i reglen en af de små sekrete bakker i hver stue, halvt i skjul af en portieres folder, og det galt altså at sigte rigtig godt, når man var forkølet, eller når ved selskab en af de ældre søofficerer havde listet sig til en skrog oven på konjakken til middagskaffen. Spyttebakken var i reglen en lille flad messingbeholder, der omfattede en skål af porcelæn, og i den lå sandet omgivet af en kniblingskrave af papir, som en lavkage for konditoren. Men jeg har også set andre former af det hyggelige og hjemlige lille møbel. Pottemageren Isbjørn Gære fremstillede en model af glaseret ler. Den forestillede en frø med hul i ryggen til at spytte ned i. I klunketidens hostesæson spillede den lille nemme hygiejnegenstand en hovedrolle, selv i Bredgades og Amaliegades allermest fornemme saloner. Den meget brystsyge krævede jo også visse rimelige hensyn til større bekvemmelighed for patienten, og børnene skulle også vendes til kun at spytte deres lakrids og blomme- og kirsebærsten ud på tilladte steder, og ikke i urtepotter. Ved århundredeskiftet så man endnu den lille messingbakke i adskillige ældre hjem, og mange af den gamle skole har det sikkert forarvet, da de første opslag kom i sporvogne og siden endda på fortov, om at undgå spytning. Stuepigernes opgave var at fylde bakken dagligt med sand. Derhos skulle de gå kokkepigen til hånde, og i det hele lystrer denne i reglen vrandende og vanskelige stormagt, blindt og underdanigt. Min mors personlige opgave i hjemmes turnus var næst at støve det skøre preciosa på etagerens hylder af med den omtalt lille fejekost, dagligt at fylde den grønne krystalflakon på divanbordet med eau de cologne, samt når hun fandt, at der var dårlig luft i dagligstuen, enten for køkkenet og de endnu intimere regioner eller for børnene, så at give salongen en livlig dusch af vellugt ved at puste med den lille nemme eau de cologne-sprøjte, der altid stod på salonbordet tæt ved familiealbummet og visitkortskålen. Jeg ser hende ivrigt og savligt på de høje knapstøvlehæle, trine hen over smyrene af tæppet, præstende med de hvide ringbesatte fingre på den yppige gummibold, der hang ned fra guttaperkaslangen i sit grønne silkenet. Kokker og stuepige besørgede hele resten af dagens pligter i vort hjem. Senere fik vi en fransk bonde, men hun havde ikke en skudsmålsbog som alle husets andre piger, og hun gik hjem til sig selv og sov, når klokken var 5, og når hun havde drukket sin kakao sammen med os ved barnekammerets bord. Hun dresserede os til at sige, når mor kom ind i stuen, hvor vi sad, «Vous êtes très gentille, mademoiselle Dupont, et nous autres enfants vous adorons», og hun tog mors nye knapstøvler med, da hun meget hurtigt skiftede. Og vi fik en anden mademoiselle, der ikke hver dag skulle møde sin rige onkel med stort hvidt overskæg og et glas i øjet på Kastelsvolden, som mademoiselle Dupont, og som ikke duftede i spritte Valdemar, men af krydderier som kardemomme eller peber, og havde lange krøller i spiraler ned langs begge ørerne. Endelig var der spillelærerinden, som var uddannet på det kongelige musikkonservatorium og derfor fik 65 øre i timen. Mig lærte damen akkurat at spille C-dur-skala, da jeg måtte holde op, fordi jeg ikke havde klaverfingre, blev der sagt. Senere fik den ældste af mine søstre, en lille sur rødnæset lærer, der havde været musikalsk klovn i cirkus for en mængde år tilbage, og han lærte hende at spille mandolin til et børneorkester på 14 andre unge med mandoliner og med guitarer. Mandolinerne var de stærkeste. Koncerten lød også vældig godt, og over hele huset. Men vi holdt ikke tjener. og derfor sagde flere af vores kammerater i børnehaven, at vi var ikke noget rigtigt herskabshus. I stedet for havde vi fars ordonnans fra kasernen. Han var egentlig hestepasser. Og da han skulle varte op ved den store middag, strilede han herrens kjoleskulder af med børsten, i stedet for alle de smuldrede rundstykker, der lå på duen, og som det var ham befalet af kogekonen. Og når vi herefter havde den rigtig store middag, fik vi en lejetjener, der ganske vist ikke var i livret, men havde en flettet uldsnor om ærmet, for at ingen skulle tro, at han var en indbudt og give ham hånden. Men det var ganske rigtigt, at alle de store huse omkring holdt tjener. Hos obersten, hvor jeg var ven med en af sønnerne, havde de foruden den militære oppasser, tjeneren Holgersen, uundværlig var også en kammerjomfru til oberstinden, og dertil kom en husjomfru og to stuepiger samt en barnepige og en trappetøs, og så naturligvis, hvis det igen blev nødvendigt, en arme. Men vi levede altså trygt bag barnekammerets træmmer, og for vores slagsmål og ballader havde vi korridoren og spisestuen til reserve. I spisestuen kunne alle rørstole rykkes sammen, til de blev et skibsdæk, med fire stole rykket sat i firkant mod hinanden til skorsten, og så blev gyngehesten lagt ned på siden, og var chefen chalup med gængerne som den høje regling. Og fra den ændrede vi drenge kægt den fjendtlige fregat, som tøsene skulle stå og forsvare med skrubbekoster og ildrager som musketter og hukkerter, ligesom i Peter Simpel og Jakob Ærlig. Et par af de kendte bøger af kaptajn Marriott. Barnekammeret og spisestuen var for os den hele omverden og naturen selv. Møblerne var vores skove og vores bjergværker. I dem fandt vi vores råstoffer, når vi formede vores nye kongerige. Og af stole og borde byggede vi broer og indrettede bjælkehuse, som var vores vigvammer imod indianere og mod skovens vilde dyr, som var de to små søstre. Og vi fandt i en taske en af fars patroner fra hans sidste harejagt på Saltholmen eller i Sverige, hvor han og et par stabslæger havde terræn for urfugle. Så kunne man futte skuddet af blot ved at holde det latte hylster op i gaskronens ene blus. Med et skrald, der fik alle tinsoldaterne i vores flotte fæstning af karton fra Julerosers bilag til at ramle på geled. Det var selve luftbombardementet, som vi gennemførte længe før militæret fandt på det. Men bagefter skulle alle havnene pilles op fra gulvet, inden de voksne vendte hjem fra deres selskab. Men pigerne huserede med os, og de hadede os, tror jeg nok, i hvert fald i de allerførste år. Men siden kom der en slags entente cordiale i stand. De sladrede ikke om os, blot vi selv holdt kæft om deres meritter. Med kærester i køkkenet, om aftenen på deres kammer. Tit bestak de os med lakrids og Bismarcks klumper, og vi lærte snart den ældgamle kunst at true og at afpresse. Og det allerede, da vi var nogenlunde små, og de mindste endnu gik i blusekjole. De små var endnu de dygtigste. De vidste, at de, når der var fremmede, men ganske uskyldige mine kunne plumpe ud med slemme ord, som de fortalte, de havde lært af pigerne, eller fortælle om ting, som Grønne Marie eller Lyse Svendborg havde sagt eller gjort, og så blev der først en længere pause blandt de voksne, men bagefter lå der et hus. Men det førte forresten bare til, at pigerne sendte os i seng, når vores forældre var i selskab. Et kræmmerhus med kongen af Danmarks blev givet os fem til deling, og så på hovedet i kasmarokken. Og det skønt, det var i april og højlysdag. Og der lå vi tre drenge i det ene barnekammer og søstrene i det andet. Og så råbte vi til hinanden og legede vilde dyr bag sengetræmmerne og abekatte, og lydløst spejtede vi efter alle ord og støje, der kom fra pigekammeret gennem den tynde væg. Snart lød der også lattervin og skrål om at lade være, som om de kildede hinanden eller slås. Og det klang og skrættede af vores sølvtøj og vores fineste spisestel, når det var dagen efter de store middage. Der havde været lutter officerer fra marinen, og de voksne havde fået 8 retter mad. Og nu blev de store stege, både urhanen, som far selv havde skudt i Sverige, og som havde haft alle sine vingefjer og hovedet med på fadet, og den dejlige dyreryg med vildsås, som vi selv ikke havde fået smag hen ved vort lille børnebord ved vindueskarmen, alt det blev hentet ind i pigekammeret. Vi hørte det godt, for den lange gummi Karleby nede for Hørkræmmer Sværkelsen, Svendborg kaldte Karleby for det skæve lig, fordi han var så bleg og havde byller rundt om panden, han havde lavet et menukort på en sæd, som han læste højt. Det var alle de samme retter, som de voksne havde fået, men han gav dem andre grinagtige og meget uartige navne. Og det skæve lig udbragte en skål for kaptajnen og hele det fine rakter ind, og han sagde, at rødvinen smagte som rødden blik. Og Nicolines kæreste, Alfred, Der var glarmester Svend og forgylder, sang, at han troede på trolde, og der findes trolderolleri. Og Svendborg påstod, at nu lignede han ganske en skuespiller hen fra Casino med det store krøllede hår og med en mund, der kunne krænge som guttaperka. Men da vi så inden for vores barnekammer begyndte at råbe, at vi også ville have vildt sås fra dyreryggen og ribssyltetøj og vingelé, som de voksne havde fået som mellemret inden stegen, så blev pigerne vrede på os og råbte ind, at nu kom spøgelset, som de havde lovet os sidste lørdag. Så blev vi musestille og holdt kun det ene øje over dynen, for døren gik ganske sagte op, og ind til os kom et umådeligt langt og magert genfærd med et lagen svøbt rundt omkring sig. Han gik først ind til os drenge og stod dødsen stille foran vores seng og sukkede trænde gang. Og derpå gik han ind til søstrene, og vi hørte dem hvine. Vi begyndte også at skrige selv, skønt vi store drenge nok forstod, at det blot var det skæve lig, der var klædt ud i et lagen inden for de voksne sovekammersenge. Vi kunne mærke duften fra ham af vildt sås gennem lagenet. Ja, I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar her lørdag aften, hvor jeg læser op og fortæller lidt. Og jeg er altså i gang med Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som kom i 1942, 3 år før han døde, og som fortæller om tiden i det sidste kvart århundrede af 1800-tallet i et godt borgerligt hjem i Store Kongensgade. Faren var altså militærmand, kaptajn, og som I nu skal høre, så var det egentlig også meningen, at Otto Rung skulle have gået militærvejen, men så skete der et uheld, som forhindrede det. Vi turde ikke sladre om spøgeriet af det skæve lig, for Svendborg havde sagt til vores søstre, at næste gang kom der en varulv, og det var onde mennesker, der om natten gik ud på kirkegården og spiste døde, og det skulle varulven også komme og gøre ved os. Men vi spurgte vores bedstemor, jægermesterinden, og hun sagde, at der sikkert nok var varulve til, men det var blot fordi den gode Gud havde tilladt, at der var det, og ham skulle vi bare bede til. Hende besøgte vi omtrent hver søndag i hendes villa ude på Virginievej, hvor hun boede med mors stedfar, den gamle jægermester, der havde været løjtnant ved herregårdsjægerne i slaget ved Fredericia, og ganske alene havde taget en slesvig-holstensk officer til fange og blevet ven med ham for hele livet. Han elskede også børn og prøvede flere gange på at få vores bedstemor til at give os blot en lille bitte smule mere sukker på vores risengrød, men hun erklærede, at det ikke var godt for børnemaver, og derved blev det. Vi elskede også ham, skønt han havde mistet den gård, der havde tilhørt mor. Han var altid så underligt stille, og ham var vi aldrig bange for. Han sagde, at vi skulle være gode børn, men især mod dyr, og han gik tit efter middagen til sin kirke, som mor fortalte tilhørte en særlig menighed, hvor han havde en høj rang, og stuepige Svendborg påstod, at han blev kaldt for apostel. Hun sagde også, at han snart ville rykke op i rangen til at blive engel, og måske end også ærkeengel. Men hvad ville han så blive til allersidst, når han kom op i himlen? Hver juleaften sad han og bedstemor med os foran den lukkede dør ind til dagligstuen, hvor juletræet nu blev tændt, og bedstemor fortalte os alle de uhyggelige ting, hun havde oplevet med varsler eller genfærd i den tid, hun havde den gamle herregård på Fyn. Særligt fortalte hun, hvordan vores rigtige bedstefar var død 1/2 år før min mor blev født, og selv lå hun med sit lille barn, min mor, i havestuen, hvor der før havde været kapel, og hvor min bedstefar nylig havde ligget lig. Og så kom en hvid skikkelse, som var min døde bedstefar, og pegede på vuggen. Så sagde lægen, at mor og barn straks måtte flytte over i den anden fløj af gården, og næste nat styrtede hele loftet ned i havestuen lige der, hvor vuggen havde stået. Senere har jeg fundet denne fortælling hos folkemindesamleren Evald Sand Christensen som et savn, der er knyttet netop til min mødrenes slægts spøgelsesgård Skovsbog. Personligt har jeg mange gange hørt hændelsen fortalt af selve den, nemlig min bedstemor, der havde oplevet varslet, som altså har sin andel i, at min mors liv blev frelst, og jeg således er til i dag. Min mormor var overmodet sandtro, og men hun sikkert troede på, at al romantik var sand, og på, at ting, der hørte til i himlen, også var strengt realitet på jorden. Hun og min fars mor, der en enkelt gang træf hinanden juleaften, passede kun sorg og lidet til hinanden. De ankom begge, omstændeligt pakket ind for kulden og hyldet i mange svære slag og tørklæder under kåben, og begge med en lille klap spændt tæt for munden. Den var med en elastik hæftet bag om nakken og havde en respirator. Den brugtes af de fleste ældre, også herrer, for at lune åndedrættet. Og begge havde de kniplingskappe over hårets bukler. Men det var tydeligt, at de mødtes i en stille og forbeholden front. Der var noget helt melodramatisk og patetisk i deres blikke, der holdt hinanden fast. Min mors mor var provstedatter, men blev som purung og med sit enestående skønhed frue på den store herregård. Hun var hjemmet opdraget i den strengt evangeliske og præstlige romantik og i den ingemandske tro på, at vor middelalder blot bestod af harnisklædte kæmper i en lavendelblå idyl. Med alderen var hun avanceret til en ubønhørlig værdighed af provstlig majestæt, og hun var meget striks, når vi hjemmefra fik et brev bragt med om en uartighed, vi havde lavet i ugens løb. Og forgæves prøvede vi engang at lade brevet forsvinde gennem resten til en kloak. Opdagelsen fulgte prompte. Min anden bedstemor sad som enke efter den kendte nationale komponist Henrik Rung, der op til 70'erne var syngemester ved Det Kongelige Teater. Hun selv havde i årene omkring 1840 været den strålende sangstjerne i vores danske opera og blev højt beundret for sin sjældne stemme og sin sydlandske skønhed. Hun boede nu hos sin datter, den næste slægtede store operastjerne, Sofie Keller, og vi børn besøgte hende jævnligt i det gamle musikhjem, der som så mange af vores nationale scenes kunstnerboliger lå i Gammelholm kvarteret bag ved Det Kongelige Teater. Vi så hende i de borgerligt prægede gamle stuer med de mange sjældne musikinstrumenter og over flylet de fine kunstnerbilleder fra Marstrands, Roos og Konstantin Hansens hånd. Portrætter af hele den sanger- og vennekreds, der gennem et halvt århundrede havde været samlet her i den københavnske musik- og embedsslægts intime kreds, hvor til fru Heiberg, Bournonville, H.C. Andersen og så mange andre af vores teaters og vores digtningsstore havde hørt. Selv sad hun mest i sin store hestehårssofa med den hæklede antimakasser over lænet og bolsjeglasset altid parat, når vi børn blev lukket ind, og derhos med en nyslået 25 øre til hver af os. Antimakasser, det er ikke rigtig noget, man bruger længere, men det er jo sådan nogle beskyttende dækker, der kunne sidde på møblerne, især der, hvor hovedet lå mod stoleryggen for eksempel. Makasser var nemlig fedtstof, man kom i håret, og det fedtede jo på stolebetrækket, så der måtte sådan en lille beskyttelse til. Hun dvælede vist i en stadig hviletilstand af erindringer og drøm. Jeg ser hende altid for mig i den sorte folderige silkedragt med kappens hvide sommerfugle og kniplinger højt på det stålgrå hår og med en lille kinesisk elfenbensvifte hvilende i sit skød som et stanset pendul. Hun mindede om et fint og gammelt taffelur, hvis sangværk alt for tidligere sat i stå. For begge de to bedstemødre galt det, at de som unge havde mistet det, der for dem betød det hele liv. Mormor, den gamle herregård, min fars mor, sin stemme, sin karriere og sit teater. Når jeg tænker mig, at de hver med sin arv af tidsbestemte vaner har stået hinanden temmelig fjernt. De var nærmest tvunget ind i en art skæv og kunstig alliance, landlig idyl og lærkesang samlet med scenelivets drømmespil og rige koloratur. Vi børn befandt os aldrig helt hjemme hos nogen af dem. Hos mormor fik vi reglen skind og blev hørt i lektier. Hos vor farmor blev der altid spillet eller sunget og næsten aldrig snakket noget videre, så vi børn kunne sidde i vores krog og lytte efter, hvad de voksne sad og sagde. Vore juleaftener bragte os ikke mange gaver. Der var rigeligt med peberkager og rosiner, men aldrig marcipan. Det indeholdt blåsyre, blev der sagt. Tjenestepigerne fik hver nogle alensirt til en blåstribet hverdagskjole, og der hos en underkop med kleiner, de selv havde bagt, mens vi unger stod ude i deres køkken og pillede dejen og jomfru Olsens kagerulle. Ellers fik søstrene mest tøj til deres dukker, vi drenge tinsoldater, men også kavalerister, der kunne tages af og på deres hest. Min far havde selv støbt dem til os i en gipsform, han lavede. Eller et legetøjsgevær og en også rigtige blanke sabler, der dog forsigtigt var nittet fast i skeden. Vi var allerede dengang militante. Vi levede, som var vi alle en slags små rekrutter i en diminutiv garnisonsby. Vi drenge blev opdraget til at bære landets uniform, små pigerne til en gang at blive gifte med officerer. Jeg selv blev afbrudt i min karriere ved en knæskade, der blev permanent, i det jeg en dag i mit 6. år slog mit højre knæ til blods ved et fald på skolens legeplads. For følgerne af mit uheld vil jeg ikke give datidens læger skyld. De kunne ikke hekse, så lidt som læger nu. Og når jeg nævner mit eksempel, er det blot for at vise, hvor uhyre fremskridt der fra tiden da er sket i behandlingen af et sår. Alt takket være den helt moderne kirurgi. Dengang først i 80'erne var man nok nået betydeligt videre end fældskærerne på Napoleons krigenes tid, da Dr. Larry rensede såret efter et amputeret ben ved at holde stumpen ind i lejrbålet. Hjemme blev der ikke taget større notits af faldet. Parolen var altid dengang for børn, at vi bare skulle le og springe op igen og sige skidt for så lidt. Og det gjorde jeg også nu. Således levede vi altid hine år. Vi var kåde, og vi fik lussinger. Vi faldt, og vi rejste os op igen. Vi var som små sikre stålfjeder. Vi blev knudet ned, og vi sprang op på ny. Næste morgen var knæet bullent og ganske blot. Men ingen kløk. I tøjet var jeg stadig i skole. Man kendte godt nok den såkaldte sjællandske syge, men da jeg kom hjem med feber og akkurat kunne hinke hen til middagsbordet, blev stuepigen sendt efter vores huslæge, der var Bredgadekvarterets berømte familiedoktor, huslægen over alle huslæger, professor Reis. Denne gang mødte dog en ung amanuensis, som straks ordinerede iler, der blev hentet i et glas fra apoteket, og jeg så rædselsslagen på de fede og sorte madikker, der lå og snodede sig på mit knæ og suttede. Jeg vidste, at man blev bidt af iler, hvis man prøvede på at soppe i Kastelsvoldens kanaler, men doktoren sagde, at iler var ufejlbart imod et inflammeret sår. Næste morgen blev jeg kørt på Frederiks Hospital, fordi der skulle gøres indgreb i det betændte knæ, og jeg blev indlagt på den gamle officiantgang i selve værelset, hvor Søren Kierkegaard i 1855 var død. Dette fik jeg først langt senere at vide. Ellers havde den store filosof vel fået sit frygtelige genfærd som en endnu større gro til de mange spøgelser, der viste sig for mig i de gyslige nætter, da døsen efter kloroformen var forbi, og da den i hin tid ganske uundgåelige sårfeber var sat i gang. Det var før aseptikken endnu var kendt. Hver dag blev der skiftet omslag på det åbne sår og stænket af en karbolflaske omkring stuen. Frederiks Hospital galt for det proberste i byen, selvom det i de frygtelige kolere dage for bare 20 år siden havde været berygtet som byens værste smittested. I hvert fald var det ikke som det militære sygehus i Rigensgade, det der kaldtes Grødslottet, bygget på en nedlagt kirkegård for pestlig. Men så lå jeg altså på enestue et par måneder, og i krogen af det dystre rum, ude, krumpet over natlampen med den gule flamme fra den svømmende prop med vægen, den gamle vågekone fra almindeligheden, med ulden kyse og indsvøbt i et sort og frynset sjal. Hun mimrede tandløst og klønkede over sin underkop med kaffe og et stykke kandis, og hver gang det rumlede over brostenen ned på Grønnegårdens fortov, sagde hun, at nu kørte de lige hen til det kirurgiske akademi for at blive kogt i en stor gryde til et skelet. Jeg fik tilbagefald, da jeg ved juletid kom hjem, og et nyt og mere omfattende indgreb blev omsider foretaget af den berømte kirurgprofessor i vores spisestue, hvor jeg blev flyttet hen i vindueslyset og anbragt på vores spisebord, hvorpå der blev bredt et voksdug på grund af blodet. Kloroform blev denne gang ikke anvendt. Professoren og den anden doktor vaskede sig ikke forinden. Det brugtes ikke i de tider. Men de trak dog i skjorteærmer og vaskede sig bagefter operationen, før de sagde farvel og altså skulle give hånden. Så lille jeg også var, jagtog jeg i de halvanden time, det stod på nøjagtigt alt. Og nu så mange år efter husker jeg det operative indgreb i dets detaljer. Jeg så også godt mine tre små søskende stå i spisestuedøren og kigge ind gennem sprækken. Forresten gav følgerne af mit uheld mig ikke mange gener. Jeg lærte, da tiden kom, at svømme, at danse, at løbe på skøjter, og da bicyklen nåede Danmark, også at cykle. Sådan tror jeg det blev udtalt dengang, cykle og ikke cykle. Senere at spille ret anstændig tennis. Blot blev jeg ikke landofficersaspirant som min yngre bror, eller søkadet som den ældre. Muligt kunne jeg ellers nu have siddet som afgået generalmajor. Da jeg hen imod jul blev skrevet ud fra hospitalet, kom der ordre fra mit hjem om, at alle de pragtfulde julegaver, som familiens venner og bekendte havde sendt mig, skulle blive på hospitalet og skænkes af mig til fællesstuens stakkels små fattige børn. Og den vej gik det også den vidunderlige blå bryggervogn med heste for og fuld af tønder, og det uforglemmelige pakhus med sæk, som kunne hejses ned og op i en rigtig vinde, eller urtekræmmerbutikken og alt det andet dyre legetøj fra Torngren, du der underværker, hvis smage jeg kun havde set i butiksvinduet med næsen tæt mod roden, og som jeg aldrig siden har fået som mit eget. Det gik altså nu til fællesstuens fattige småbørn. Aldrig har jeg så uforskyldt været filantrop. Men det var den første lov for børn i hine dage, at kunne undvære livets gåder og ikke kny. Torngren var også i min barndom den store legetøjsbutik i København. Og da jeg var barn, lå den lige ved indgangen til Yorks Passage i Vimmelskaftet. Men på det her tidspunkt er Yorks Passage slet ikke blevet bygget, men derfor kan den jo godt have ligget i den skaffle. Det skriver han altså ikke noget om. Om sider var vi blevet store nok til, at de voksne slap os ned i gården. Det lettede os på larmen i spisestue og korridor, og rørstolene langs væggen kunne få nye flætninger i sædet, siden de ikke mere, trods forbud og lussinger, blev brugt til det store pacifiktog, der blev overfaldet af vilde indianere fra jorden rundt. Vor gård var et eventyr, for den var underjordisk. Kælderen strakte sig nemlig med en labyrint af lange krinkelgange helt ud forbi husets grundmur og ind under den åbne gårdsplads langs fløjene og hen til det grønskimlede plankeværk ind til Hindegades skole. Og mellem kridtstregerne fra vores søsters paradis var der små ruder i asfalten ned til kælderen, ligesom skylighter i et skibsdæk. Der var skjul bag brænde og i tørrerum, når drengene fra friskolen kom ind i gården med lange kæppe eller stænger, og omgående skulle smides ud. Vi var en bande af fine drenge fra hele det fornemme kvarter, men til tider fraserniserede vi også med pøblen fra Fredericiagade og med underkanonere drenge fra Krokodillegade. Vi spillede klink og chokkede op mod vores plankeværk og ruslede, og samtidig vandt vi deres bukseknapper, som bare galt for janter, eller tabte selv en ankerknap for vores egen store trøje. Aldrig blev nogen anden knap syet i. På den tid læste jeg min første roman. Den stod i en avis, der hed De Moulin Revue, og romanens titel var Gift og dog ingen mands hustru, fordi bruden først blev fundet mange år efter som et myrdet skelet med krans og slør dybt inde i en hule gemt i bunden af et stenbrud. Jeg mindes endnu den fede og syrlige os af olie i det mørke lagerrum i husets stuelejlighed, hvor den gamle rare symaskinefabrikant nussede rundt i blankslidt skinjakke og med muffedisser og smurte de sort lakerede hjul, der havde læderrem ned til et tredje bræt. Men min kammerat, der var hans søn, havde et stort lager af spændende udklip fra oliesværtede ugebladsføljetonger på sin hylde under gårdvinduet. Og hvor lugtede ikke de romaner dejligt af smørelse og gyselige mor. Men nu forlader vi vores leg og vores slagsmål til helt nye regioner i gården og gaden rundt i kvarteret. Meget ofte forfulgt i hårdt trav af gadebetjent Flotte Olsen eller selve Peberbøssen. Han kom faren ud fra sin platmenage på station 3, når vi i bande og komplot løb ind i gården, hvor selve stationen med sin grønne lygte lå og lurede på os drenge. Ja, eller på fulde mænd, der kom flot i drosje, holdt nede af tre mandstærke og tykke panser, mens gadedrengene rendte hylende hen foran porten. Men inde i gården til den majestætiske og fornemme ejendom, hvor stationen var i stuen, og en højtstående officer boede på første sal, der var et pakhus, hvor et umådeligt lager af bunter med korkplader var stablet i et mægtigt rum helt op til loftet. Der borede vi og husets drenge, jeg tror her også generalens børn var med, en række lange og bælmørke tunneler dybt ind i bjerget af de vældige og tunge pakker kork. Vi vidste godt, at det kolossale fjeldværk nu kunne skride eller styrte sammen, så vi blev levende begravet, men vi var vel ikke tøsedrenge. Eller vi kunne med vores knaldperlepistoler jage de vilde katte, der holdt til i den skumle underverden af affaldskugler og retirader mellem hestestaller og smedjer om bag det statlige nabo-Patricia-hus i Stor Kongensgade, hvis facade vendte ud mod den nye marmorkirke, som allerede havde fået et skelet af træspanter højt oppe i den umådelige kuppel. Men snart fik dette indianerliv i hårde en mere accentueret front og retning. Den store politiske kamptid, der gik over landet, var efterhånden også nået ind til hovedstaden, der lige indtil nu havde været de kongetro konservatives faste højborg. Og vi var hurtigt med i forsvaret af vor og højres hovedstad. Vi var til valgdag i casino, og da vores kandidat blev valgt, kurede vi drenge hulene ned af den gamle pergolas gelænder, endnu hurtigere end højres valgbestyrelse, der kom i firspring og med drønende hurra-råb ned ad trappen. Og vi var med i 5. kreds i Gottersgades eksercerhus i 85, da Ryssel faldt for Skrædderholm, og vi vendte fnysende og forpustede hjem med det onde budskab til de voksne. Men der var blevet skudt på Estrup, og vi var selv henne og kiggede efter kuglen i hans port ved Tolbovejen. Og vi stod på vores altan og viftede til fanetoget for ham, da det kom forbi. Ganske sikkert med Plov og professor Madsen, samt alle de 5 ministre forrest, og sikkert også med den lange krigsinvalid med infanterikasket og medaljen for 64, som vi vidste hed Scheibelein, allerbærest, således som det ude i revyen nogle år senere blev sunget. Og jeg skal lige sige til jer, at jeg altså lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse Otto Rorks erindringsbog fra min klunketid. Men nu var Livjægerkorpset dannet for at værne om landets og om kongens sikkerhed. Det var folk af vores egen kreds og ærlige flotte grønne uniformer med korte skøder ud over livremmen, en revær af fløjl forpå, en sort lakeret jakko med opsats og en fangsnor fra pongpongen. Den skændige Hørup havde hånet korpset i sin nye og skamløse avis, og en af dem, der førte korpset, var den gode bekendte og ven af vores familie, Nikolaj Gersdorff. Han var også med blandt dem af korpsets officerer, der rejste en forbitret protest mod det gemene overfald. Man mumlede hende også om, at en udfordring var på vej. Og kort efter fik også vi højere drenge i vort eget kvarter om Bredgade et livjægerkorps. De kaldte sig for Kastelsjægerne, men vi andre benævnte dem mest som Marmorgarden, fordi de holdt øvelse på pladsen omkring Frederikskirken. Mor havde personligt bedt politidirektøren om lov til at lade mig sige op igennem Bredgade, men jeg tror, at han havde svaret nej, og så blev eksercitsen flyttet til kastellet. Drengene havde hvide bandolerer med træsabel og en patrontaske over matrostøjet eller jerseyen, og på hovedet en lyseblå skråhue som gardisternes. Korpsets chef red på en levende lille nordbakke med en veritabel bjørneskinshue helt ned over øjnene og med en officerssabel skuldret stolt. Og der var trommer og piber og vist et par hornblæsere allerforrest. Jeg tror, at drengekorpsets chef tilhørte den lange række brødre af den kendte officersfamilie Nyholm, der boede i en større lejlighed på Bredgades hjørne imod Marmorpladsen. Den fremragende jurist Didrik Nyholm var langt den ældste af de forældreløse brødre og opdrog de andre med stilfærdig, klog og forstandig myndighed. Jeg nævner særligt denne, den senere præsident ved den internationale domstol i Egypten, fordi han var en fuldgyldig repræsentant for det allerbedste af den gamle, fine Bredgadekultur i hende år. Jeg lærte Didrik Nyholm personligt at kende godt et par 10 år senere på et besøg i Kairo, hvor jeg var hans gæst i hans pragtfulde pasha hjem, der var smykket med alle 1001 nats magiske og skønne tæpper. Bredgades divaens stil var vendt tilbage til sidst østerlandske ophav. Som uskikket til al militærtjeneste, som det hed, blev jeg selv til min sorg ikke optaget i det nye korps, men min ældre bror fik en hue med kvast og hvide bændler. Mor syede ham enhændigt bandolere, og snikker Madsen satte et eksercitsgevær sammen til ham af høvlet fyretræ og med et kosteskaft som løb. Og så marcherede han. Jeg tror, at Kastelsjægerne var det første drengekorps, der blev organiseret her i Danmark. I hvert fald var Marmorgarden til en snes år før Baden Powell i Boerkrigen formerede sit korps af Boy Scouts under Lady Smiths belejring. Og de såkaldte frivillige drengekorps kom først langt senere frem herhjemme. Men allerede klunketiden fik også raske drenge til at opruste og marchere. Naturligvis galt der hos os, som dengang i de fleste officers hjem, en eftertrykkelig disciplin. I hvert fald fra det øjeblik husets chef kom hjem til middag. Ved bordet lystrede vi villigt den ubetingede instruks, at drenge, når de ikke brugte ske, kniv eller gaffel, skulle sidde ret i stolen med armene over kors på brystet. Pigebørnene med hænderne artigt lagt sammen i deres skød. Nå, blev der kommanderet, hvor skal hænderne så være? Og 1, 2, 3 kom hænderne på plads. Og dødstilhed, mens maden blev øst op. Og lige så lidt som hos vores bedstemor på Frederiksberg, kom der mere end en knap teskefuld sukker på vores risengrød. Undtagen for den lille søster, som min mor havde ved sin side og under sin særlige protektion. Hendes portion blev overdrysset med alt, der blev sparet på os andre. Hver morgen fik vi en tallerken øllebrød, tit med klumper, det afhang af kokkepigens luner. Hende turde ingen sige noget til. Og det var ordre, at øllebrøden aldrig måtte levnes. Den gjorde os, sagde huslægen, til stærke og raske børn. Men til gengæld fik vi efter skoletid kakao og alt den børnemælk, vi kunne drikke. Og det var rigtig græsmælk i de tider, ikke pasteuriseret skummemælk som nu. Klokken 7 blev der puret ud med kommando fra min far i barnekammerets dørsprække. Så står vi op. Så gik han ind i sin seng igen, og pigerne overtog resten af morgenens eksercits. Vi blev stillet op i geled, søstrene i lange natkjoler, vi drenge i stumpet skjorte, den samme skjorte dag og nat. Og så hentede Svendborg flasken med levertræn, og det var vaskeægte torsketræn, der ikke som nu var raffineret, og den var bleggul fed som selve den amerikanske olie og kunne smages i mange harske timer. De voksne vidste, og Gud ved hvorfra, at levertræn var godt for kirtler. Det var et halvt århundrede, før man talte om vitaminer, men man spurgte dengang ikke om grunde til de gamle husråd. Og vi fik således ganske gratis tilført både A og B og C til tandkød og til øjne, uden allermindste teori. Og så i hud og hast lidt vask ved den savante, vi havde i forening, og i frostvejr var vandet altid en stor klump is, der måtte skæres eller hugges ud af kanden, inden Svendborg kunne skænke. Tit måtte hun derfor opgive vasken, og hun sagde så, at kold is også bare skolder. Og så kom vi i tøjet i en fart. Vi havde bare 10 minutter efter instruksen til det hele, og om vinteren blev stearinlyset ikke tændt. Derpå fik hver os vores skolemad, 4 stykker råbrød, altid med salt, kød, spejepølse og en skive ost, der krummede sig som en høvlspån. Vi foretrak derfor også at få et flækket surbrød med en gnalling røget kød. Hver af os havde en lille blikæske med afskrabet lak til maden. Den blev spændt ind i bogremmen. Ingen af os opnåede nogensinde at få en fin grøn botaniserkasse med bånd over skulderen, som det allerede dengang var mode i drengekredse. Værst var det at pakke skolebøgerne. En af os eget tornyster, som vi skiftede til at have, og det blev svunget op over skulderen i huj og hast, i hvert fald ved den ene rem. Men værre var det for den, der fik det nye patenterede apparat, der var en af de ældre højt vurderede julegave og bestod i 2 korte tykke brædder. De blev så spændt fast om bogbunken med et par snore, der blev vundet op om et vindsel under et håndtag. Aldrig har jeg kendt så djævelsk et påfund, for skruen gav sig altid, når man kurede ned ad gelænderet, så bøgerne raslede ud på trappen. Enkelte drenge havde en skoletask med hank, præcis som tøse, og det var netop også de samme drenge, der endnu som 10-årige gik med elastik fra en filthat ned bag om de lange, søde nakkekrøller. En virkelig dreng havde fra sit 6. år en kasket. Og på kasketten var i de år skyggen flad og lige ud. Men hister her var dog den nye hue dukket op og var af fløjl om sommeren af kadettøj, og den kaldtes for en jockeyhue. Omkring 85 fik vi 3 brødre hver en af de berømte bøllehatte af tæt lag filt. De fandtes i alle kulører. De kunne laves til kræmmerhuset og med et par knappenåle til en holdbærsk hat. Seler kendte vi ikke. Bluse og bukser skiltes altid midt på skjorten. Og bukseremmens huller var i reglen revet ud i flænger. Men remmen blev for øvrigt ofte brugt til skolebøgerne, når andet brast. En bogpakke svunget i sin rem var et blodigt våben imod friskoledrengene i Sølvgade, når de kom efter os i flok. De bøger havde holdt til meget. Madsens danske læsebog, og senere hen madvis afskyelige latinske grammatik, var en indfiltret bunke løse laser, der var arvet fra da far gik i skole. Og de andre bøger var overmalet i margenen af min ældste bror, af min ældre bror, mest med sejlskibe og med grise. Lærerne var dengang ikke så flinke som nu til for hvert semester at udsende nye gennemsete udgaver forfattet af dem selv. Og så afsted på slubrende fjersko, der altid svuppede i den overfyldte regnesten. Om vinteren havde vi snørestøvler, de var ofte uden bund og med revnet overleder, men det gjorde ikke noget. Blot man havde et par dejlige, lune snørebånd. Vandstøvler havde vi nok med blank lakeret skaft og en lille husarkvast forrest, men de var alt for fine, hed det, til at blive brugt i dårlig fører. Pigebørnene og de ganske små gik med remmesko, hvor knappen altid hang i en sytråd, og ens egne snørestøvler blev sjældent snørret helt op over skaftet, når den ved skoletid var gal med klokken, men bare bundet med en sløjfe midt på vristen. Og så susede man halvt i søvn ud i sølet med de fladtrådte dupper slæbende efter hælen med et kølvand gennem regnstenene. Det sidste var vældig sjovt, bare det ikke skulle gå i sådan et hastværk. Og regnstenene, de var jo meget dybe, som han fortalte sidste gang. Og så lå der så nogle brædder over, hvor fodgængerne kunne gå over. Men man kunne altså også risikere at få en ordentlig sok. Vi skoledrenge i hende år var langt fra klædt så fint som en kommuneskoledreng i vores moderne tid. I bedste fald var vi i Ullenbus og Rønne, arvet efter vores ældste bror og fra hans tid som frivillig lærling i marinen. Men den kunne bruges til depot for alt, fra de forputte morskabsbøger til slangebøsse, valnødder eller et par appelsiner. Den blå matroskrave, om sommeren var den hvid som de russiske, var til at binde med et bændel bagud om på ryggen under blusen. Og foran i blusens udskæring havde vi en ulden stribet brystlap, der var til at knap bag nakken. Den hang altid og daskede, skønt den skulle forestille, at vi havde en helt islandsk trøje under matrosblusen oven på vores natskjorte, som vi altså også gik med om dagen. Kælebløren blev helt til grin ved at møde i Havelok og med muffedisser. Men var man endelig engang i stasen, og vi ventede en søofficer til vores middag, så havde vi drenge nystrøget kadetbluse samt en selvlavet fangsnor af spidset hvidt uldgarn ned til brystlommens lille bådsmandsfløjte. Og vi var tatoveret på det venstre håndled med skolens violette blik, i mangel af rigtig krudt, gnedet ind i et anker af halvt betændte knappe nålsprik. Vi tre brødre, og sikkert ikke så få af de andre bourgeoisie-drenge midt i 80'erne, så nærmest ud som klovnnummeret i et moderne cirkus, en huligan med rundpullet herrehat, der var bulet af slagsmål og snebolde, eller en forjasket og falmet skottehue uden bånd til drengebluser og bukser, der stumpede, tjavsede over anklerne og med en vældig lap på enden. Det var, inden man for alvor kendte den færdigsyede konfektion, der hurtigt fik reformeret hele byens garderobe klasseløst på samlebånd for alle stedens børn fra Gefions Plads til Nørrebro. Og så pilede vi små skoledrenge åndeløst til vores skole. Vi vidste, hvad det galt, når vi i frastand hørte inspektørens fløjte vine fra skolens legeplads med sit signal, træd i geleder an. Min ældste bror havde først frekventeret den særlige børnehave for de fine børn. Den lå i et lille snorigt og ældgammelt treetages hus, hvor Bredgade åbnede sig med plankeværker ud til Marmorkirken og havde været embedsbolig for ruinens første bygmester under 5. Frederik. Børnehaven ledes af den ansete skribent Niels Juel Hansen, der var gift med Holger Drachmanns søster Erna. Her lærte man at flette bogmærker, læse ABC og lege tampen brænder. Men nu blev det ramme alvor, da vi to ældste drenge blev sat i byens bedste pogeskole, stadig for de eksklusive bourgeoisiebørn. Ja, vi når nok ikke mere af hans skoleerindringer her på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter troligt efter nyhederne, så hold bare ud. Vi skal høre lidt om disciplinen i skolen. Og det minder jo meget om det, som jeg læste for jer fra Wilhelm Bergsøs erindringer, som jo altså var en generation tidligere, men der blev slået en proper næve i hvert fald, både i hjemmet og i skolerne, også i klunketiden. Men mere om det om et øjeblik, når vi har lige fået lidt nyheder. Thank you.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.